Әйе, Плеер Азатлык радиосы. Һәр тирәнгә хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәчләр. Шу 2017 елның 31 май хептәнең чаршәмбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гәпләшүебезнең әсасы бүлегенә башламадан озал тәбрикләр дөңгән. Оларның мәгълүмәтләре белән сезне мин Гөдәр Кудайберге ятамсызларым. Бирлешен Штатларның сенаторы Джон Маккейн, Орсетның президенты Владимир Путинның глобал хопсулы үчен ислам дәүләте атлы экстремист топорыннан хас улы хоп туын әйтте вә Москваның Бирлешен Штатларның президентлык сайлауларына гуман идерен кушылышмагы сәбәпле санкцияләр кирмәгә сарды. Мен ислам дәүләте топоры элхен затлары эдип билер дип фикер идәрен вә мен мусулманларның диненә дигешле нәмәләрен кулып кечәнлегенә өрән аладырын ярын дип Маккейн 29 майда Австралияның телевизион корпорация Сынайтты. Шерилда Маккейн имамин оның исаати вэ ислам дөөлеті топырынан хем хас мүхім хоптуыны хатав едярн дейді вэ Путіні Украина аны бөлмөкті хем Балтия басыш етмөкті айплады. Маккейн сенатың ярағлы күшлер бойынша комитетінің башлығы вэ Бірлешен Штатларын конгресының дашыры сиясатына тәсір етірен сиясатшы ол орсетің Бірлешен Штатларда 2016 жылда кечірлен сайлаулары тәсір етірені субуд еділмәнка Кремлің сайлаулары тәсір етірмәгі сыйнаншыянлы Францияда кайсайлауларын муңа мысалдыгын айтты. Кыргызстанның баш прокуроры өнкө премьер-министри Игорь Чудиновның коррупция белән баглылыкта дерңәү астында дигәне 30 майда айтты. Йордың үлек хопсылык буенча комитетының яйрадан бәяннамасында Чудиновның шәһәрдә икътисади төсәүдә буенча өнкө министр Акылбек Джапаровның ва яңа бер нәрсә адамның 2009 елда ОО хуҗалык проектлары өчен ниятләнгән 2,19 миллион американ доллары мөчәрдәге дәүләт сәрештәсенә нәдәгре уланмакта гуман эделгәнлеге әйтелгән. Чудинов ва Джапаров хәзерге вакытта хөкүмәт башындагы коалициянең дөземенә кергән бер булатлы партиянең канун чыгарчылары. Чудинов 2007 ва 2009 еллар аралыгында Кыргызстан хөкүмәтенә баш тотынлык итте. Ва 2010 елда протестларның нәтиҗәсендә хөкүмәт башыннан четләштерелгән президент Курманбек Бакиевның кул астында эшләпте. Кыргызстанның хөкүмәт башындагы коалициясының дөземенә кергән бирек партияларның агъзалары булган канун чыгарчылары һәм дәрәҗәләр әйтәләр иделәр. Соңғы айларда Атамекен партиясының башлығы Омирбек Текебаев ве оның белекі өкелері коррупция белән бағлы айыпламаларын есасында суда чекілділер. Октябрь айында Қырғызстанда президентлік сайлаулары кечірілер. Орсетің хәкиметлері 29 майда Москвада ве оның төрегінде олан өйранчылықты тупан зерарлы хелек оланларың санының 16 адама етенлігін айттылар. Дернеу комитетінің метбоғыт өкелі Светлана Петренконың 30 майда айтмағына өре тупан Москваның өзінде 11 адамның өлімінә себеп болыптыр. Москва регионының губернаторы Андрей Воробьев 5 адамның шолсанды бір сағаның пайтақтың дашында хелек болонлығыны хабар берді. 29 майдағы шам сағыт 4 төрегінде олан тупаның нәтижесінде ағашларын еншемесі қопырылды, электрик линиялар юмырылды. Тебеғі бетбақшылық барады хәкіметлер тарапынан ирата етерлік дәрежеде дұйдырыш берілмеді. Москва регионының сағылық департаментінің жолбасшысы Алексей Крупиннің 30 майда айтмағына өре, тупаның нәтижесендә 168 адам медицина көмегіне сораптыр ве 108 адам шол санда 22 сағы яраланыптыр. Орсетің энергия министрлігі тупаның етірен зияны зирарлы Москвада 7300 адамның электрик энергиясыз қаланлығын айтты. Москваның мэрі Сергей Собяниннің сөйлеріне өре, гөйчі хер сағатта 110 километр етін гөйшлі шемал 3,5 мүнден қоурақ ағазы қопырыптыр. Москваның суды Кремль белән бағлы олигарх Алишер Усмановың оппозицион сиясатчы һәм коррупция каршы активист Алексей Навальныйны төхмәт атмакта айплап эден шикаяты буенча дөңләнешке башлады. Ишин козгалмагына Навальныйның премьер-министры Дмитрий Медведевның орсеттәге ве дашыры йортлардагы эмлегене долондырмау өчен онсан первер курамалары уланмак аркылы киң мөчөрле коррупция баш кушыянлыгыны өңө турып яйрадан видеосы себеп болды. Чаклымаларның бири Усмановың Москваның етегіндегі 50 миллион долларлық кері Медведевің фондуна соғуат хөкмінді беренлігіні есаслыңар. Навальныйның ақлаушысы судың ешінің ятырылмағыны хем, оң арбитраж судында қаралмағыны сорады. Эмма судья Буталавы шереді соцгоспроект социал фондунын Усмановдың сатын алынлығы хақындағы документы көркөзмегін талып еділмәгі варадағы хайшы ресетті. Судың ресми намаларына көрі Усманов компенсациясылы мер ол Навальныйның видеода өңісірін Нәтиҗә айыпламасы эшелсанды. Усмановның пара беренлеге җинаятьче урынлыгы ортетте салгы төлемәнлеге реалы айыпламалар өчен өтүнч сорамагыны эслиер. Хөрмәтле радио дөңгәчләре, сез гүнүн кәбир тәдрикләре белән таныш